De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola a todos, hola a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos ya esa benvida, como sempre, a este espacio, a esta outra mirada. Recuperamos, por tanto, recuperamos espazo despois de, en fin, de ese impas do verán. Volvemos a estar aquí con todos e con todas vostedes. Comenzamos unha nova etapa de Outra Mirada. Como sempre, pois esperamos contar con todos e con todas vostedes, esperamos contar coa, en fin, coa vosa compaña. Comenzamos esta nova etapa, pois como sempre contaremos tamén coas colaboracións habituais. Falaremos de saúde co doutor Caramazanes, será os mércores. Por certo, esta semana que empezamos o programa non vai ser, o doutor non está estes días, así que non podemos falar con él, pero a semana que ven recuperamos o programa de saúde co doutor Caramazana cada mércores. O xoves, xa saben, iremos ali ao Ceida, ese espazo que denominamos Espazo Ceida, no que falaremos de medio ambiente, teremos pois as entrevistas dos venres, en fin, esperamos ou collemos, volvemos a esa senda de normalidade xa despois de pasado o verán, pasadas as vacacións, en fin, poñéndonos un pouco o día como sempre. E comezamos esta outra mirada, xa ven, con tempo soleado, con tempo moi soleado. Llevamos aí uns días nos que, en fin, as chuvias fixeron acto de presencia, facía moita falta, e non crean que a terra ten aínda esa farta de auga que en fin, que precisa, pero bueno, volverán, creo que cara a fin de semana é posible que a chuvia volva a aparecer por aquí, pero bueno, desto elles falar despois cando en fin demos conta do pronóstico do tempo. Agora o que toca é darlles a benvida a todos e a todas e comenzar esta outra mirada de hoxe. Bueno, non queremos perder tampouco esa tradición de comenzar o espacio pois con algún artigo de opinión, algún artigo de opinión que atopamos na prensa. Hoxe gustou especialmente un, aínda que non é que diga nada novo, todos o sabemos, pero bueno, si se di de unha, si se explica ben, pois ao mellor contribuye tamén a aclarar cousas. É Antón Losada quen escribe en el diario.es, titula a súa columna Tecnocorrupción. Tecnocorrupción, e fala da enerxía e do prezo da enerxía. Escribe Losada, di que o funcionamento do suposto mercado enerxético español ofrece un caso de manual deso que Joseph Stiglitz chama acertadamente capitalismo granuxa ou capitalismo granuja. Converteuse nunha evidencia ao longo destes últimos 30 anos. Tras a privatización suicida perpetrada polo goberno Aznar, a maior gloria da banca, os fondos de investimento e os tecnócratas postos ao día ao fronte das eléctricas, postos no seu día ao fronte das eléctricas para privatizalas, todo o que podía ir mal foi mal. Bueno, foi inda peor. Aquela venda masiva realizouse sin respetar os dous principios básicos que todo proceso de privatización debe asegurar para non acabar en desastre: reglas previas e claras de funcionamento e a existencia de un regulador forte con recursos para coñecer como funciona o mercado e con capacidade de control e de sanción dos comportamentos oligopólicos. Todo canto nos veu en riba despois resultou unha consecuencia directa deses dous erros deliberados. As reglas de funcionamento non só non están claras, senón que se confunden cada vez máis ou cámbianse a conveniencia do oligopolio que controla a oferta e a distribución. Mentras, o regulador ten a información e a capacidade de control e de sanción de un profesor novato nunha aula de instituto. O suposto mercado eléctrico español ríxese por dúas leis de ferro. A primeira, que establece que cando a situación beneficia ás eléctricas, é un mercado que baixo en ningún caso debe ser intervido. E a segunda dispón que cando a situación non beneficia ás eléctricas, é un mercado especial que debe ser regulado para proteger os seus beneficios e asegurar o suministro. Esas dúas leis explican o sistema de configuración da tarifa, a laxitude das normas que deberían impedir a captura do regulador ou artefactos básicamente corruptos como aqueles míticos custos de transición á competencia que decretou o ministro Piqué, ou un dos grandes misterios da economía moderna, o lexendario déficit de tarifa que nos leva a deber máis ás eléctricas canto máis lles pagamos. O prezo da enerxía en España resulta directamente proporcional á corrupción que permite e incentiva un mercado opaco onde non existen os requisitos mínimos para que funcione como tal. Equilibrio na información que manexan a oferta e a demanda e libre competencia. Durante estas décadas, tecnificamos esa corrupción enterrándoa baixo unha montaña de datos manipulados ou sesgados, artificio económico e paternalismo pseudotécnico. Unha vez máis, o timo do déficit de tarifa ofrece un exemplo perfecto, ou a lenda urbana de que as eléctricas españolas sempre perden en España mentres os seus beneficios sempre proceden do estranxeiro, ou ao parecer suministrannos a luz por puro patriotismo. A pandemia, a inflación e a guerra fixeron saltar polos aires todo o decorado que lle daba a apariencia de un mercado. Hasta a propia Comisión Europea diserta agora sobre un mercado opaco alterado por unha especulación fora de control e rexido por unhas reglas de funcionamento que nunca benefician aos consumidores, despois de ternos asegurado as últimas tres décadas exactamente todo o contrario. Naturalmente, hai que reformalo, pero sin presa. Unha vez máis, a tecnocorrupción acude ao rescate para explicarnos a complexidade de un mercado que nunca seremos capaces de entender ou os enormes riscos de desabastecemento ou colapso se os nosos solidarios productores pasan de cuadriplicar a solo duplicar beneficios. Unha vez máis, tamén a realidade é sinxela e corrupta. As eléctricas e enerxéticas e os nosos desprendidos socios norteamericanos aínda teñen que seguir vendéndonos a enerxía a 4 ou 5 veces o seu custo de produción, que o inverno vai ser moi duro e debemos ser solidarios con eles. Pois Tecnocorrupción, a columna que firma hoxe en eldiario.es Antón Losada, e que, bueno, acaban de escoitar, para deso, das eléctricas e da, en fin, bueno, desa norma casi non escrita ou ao mellor ben escrita que di que teñen que gañar sempre, pase o que pase. E se non gañan, hai que entrar a regular o mercado, pero se gañan moito, non se pode tocar nin regular o mercado. Vamos, máis ou menos vai así a cousa. Bueno, pois así comenzamos hoxe falando deso, das eléctricas que nos, en fin, nos teñen tan aburridos, non sei se a palabra adecuada, aburridos, teñenos machacados absolutamente coas súas tarifas. Bueno, pois así comezamos, como sempre, agradecidos a todas e a todas de que estén aí, de que compartan con nos este tempo de radio, e como sempre tamén A esta hora saudamos a Paris Ares. Él está aí ao fronte dos controis técnicos de Radio Oleiros. Él acaba de chegar aínda casi, estuvo aí de vacacións. Bueno, acaba de chegar fai unha semaninha aí, dúa semana que se incorporou de novo, así que ven aínda cas pilas cargadas. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, hola, moi bo día, moi bo día.
Con pilas cargadas, xa
Sí, non estivo mal. Polo menos o día está ben. Polo de agora, está ben.
Non esquentas nunca que un pouco de auga a terra
para o carro.
Falle falta.
Para o carro, estamos no verán aínda,
Sí.
Estamos no verán, pero todavía é verán a día de hoxe.
Non crees ti que e logo se si non gardamos do verán para o inverno
Un dato. Outro día escoitaba aí o telexornal, non? E falaba en Cádiz, bueno, que estaban moi preocupados e tal, porque en Coro, alo en Cádiz, que suministraba e tal, bueno, pois estaba nun 15% da súa capacidade. Normal, non? A preocupación lógica e tal. Bueno, aquí estamos máis preocupados todavía, tremendamente preocupados, porque estamos no 54%.
Bueno, déxete que xa está. Vais a reunir a oficina da seca.
Home, faltaría máis, pero xa está, este o dato. O sea, este o dato. Ali están preocupados, porque están, pois eso, no 14, no 15%, capacidade, aquí estamos no 54 e estamos preocupadísimos. Non digo máis. O que quere entender que entenda. Non bueno, hai máis.
Bueno, anda.
É un dato. Non o digo eu, É un dato. É un dato de que é unha preocupación terrorífica.
Mira, que estamos na época da semental os nabos.
Ai, bueno, daquelas si é polos nabos, vamos, o que faga falla.
Os greliños que veñen despois, as navizas, os greliños.
Si é polos nabos, ou grelos e navizas, mira, collemos témpanos de xeo aí de Gonelandia e traémoslos pa aquí, non hai problema.
Non te preocupes, para aí, para o fin de semana...
Como non vai chover a fin de semana, por favor.
Bueno, hombre.
Faltarían plus.
A ver, sei que incluso hai quen di por aí que chegan outros restos de unha borrasca destas raras que andan por aí e que pode traer aí de todo.
Bueno, xa nos querían manjar por aquí un furacán, non sei que, de todo. Bueno, a modo, vexo o personal moi inquedo, moi desquiciado. Relaxación, por favor, un pouquiño de relaxación. Acabamos de vir no verán, tal. Xa nos anunciaron as sete plagas de bíblicas, que iba a ser outono, non sei que.
Bueno, xa acabaron de enterrar, ainda non acabaron de enterrar a raíña de Inglaterra, non?
Ui, daquela Madrid estará paralizado, non? Por completo.
Sí.
Porque declararon tres días de loito oficial, estarán, vamos, paralizados, non? Consternados.
Por certo, hai unha sobre... Non crees que hai unha sobredose de reina de Inglaterra nos espazos televisivos da terra patria?
Vamos, sobredose non. Eu xa estou ata, en fin, que oites moi ben a súa familia, pois claro, normal, pero, vamos, hasta aí. Inglaterra, pois sí. Vale, está aí. Pero vamos a ver.
Bueno, nada, que nos inauguramos campo de fútbol, xa sabes, este fin de semana.
Sí,
o sábado inauguramos campo de fútbol aí na zona norte.
Campo da Marola, ¿no?
Campo da Marola. Novo campo de fútbol, novas instalacións que xa están aí rodando. Xa os pequeniños fixeron os seus...
Fantástico, certo.
Campo fantástico, é verdade.
Vamos, un campo increíble.
E agora estamos xa aí que dándolle voltas a se recuperamos o transporte marítimo ou non. Que en este...
moito se falou, no verán. Moito vi, incluso xa dicía así vai ser o barco que vai ir da Coruña, tal...
En esta zona houve
a lancha de Santa Cristina
e a lancha de Mera e de Santa Cruz, en fin, nos anos 50, pois foi, en fin, era un medio de transporte moi utilizado.
E ahora quérese recuperar,
e ahora quérese recuperar, e non está mal, porque... estamos a un salto entre Mera e a Coruña, por exemplo, Santa Cruz e a Coruña, pues simplemente atravesa a ría, así que con uns barquiños que sean un pouquiño modernos, pois pues, menos de nada,
atravesamos
a ría sin atascos ni
nada. E tal como está o tráfico últimamente, non é mala cousa,
agora estamos que vos animar, pero é que logo empezarán as obras da ponte, da ampliación da ponte, xa che contaré.
A ampliación da ponte e queda todavía por ampliarse, no Metrabuco o que é todo a Vedra, non?
Alfonso Molina,
que tamén se falou moito.
Moito
tamén de diso. Bueno, desas cousas se fala moito, se fan pouco.
Bueno,
pero
falase
do mundo, vamos.
Bueno, hoxe San Genaro, tío.
Oh,
San Genaro, así que hai que darlle os santos, ou hai que darlle os parabéns aos Xenaros, porque hoxe é o día do seu santo.
Iso non é nada. Hoxe é o Día Internacional de Falar como un Pirata.
Anda.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo es?
Pues en vez de decir hola, ¿cómo estás, amigo? Sí. Y tal, dices ahoy, tal. Y... Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, non é broma, eh? Día Internacional falar como un pirata, isto puso de moda.
Pero isto é verdade ou...
Non, 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 é certo. De feito, celébrase en máis de 40 países. Isto puxo de moda, bueno, uns paisanos que non tiñan moito así que facer, non? Aí de Oregón, de Estados Unidos, tiñe que ser.
Aburrido, isto, vamos a pedir.
E bueno, o tema que fixeron tal, incluso, se transformou nun día festivo para os membros da Igrexa do Monstro do Espagueti Voador.
Bueno, xa, que a Igrexa dos Monstros do Espagueti Voador, eso é unha cosa.
Cuidado, a partir do ano 2002, O sea, que e xa, a partir de 2002, o evento adquiriu un carácter internacional.
Bueno, claro.
En máis de 40 países celebra. Sería internacional de falar como un pirata. Vale. Xa que falabas das eléctricas, estas cousas, bueno, pois ven así moi a conto, non, o tema. Ademais diso, hoxe 19 de setembro, e vamos, un día como hoxe, pois en Arxel houve un grande magno escritor que era liberado do seu cautiverio. Estou a falar de Miguel de Cervantes Saavedra. Tamén un día como hoxe, no 1868, no sur de España, desatábase a sublevación en Cádiz contra a monarquía de Isabel II, de España, aquí, non de Inglaterra. E isto desembocou na revolución coñecida como a Gloriosa. Tamén, todo ben a conto, se te fijas, todo encaixa, isto como un Tetris histórico. Tamén, un día como hoxe, no 1893, ora todo que se fala de empoderamento, de igualdade e tal, bueno, pues hubo un país, e hai un país, no, Nova Zelanda, que xa no 1893 promulgou o sufraxio feminino. Mira ti que avanzaos, Tamén un día como hoxe, no 1899, en Francia, sucedía o perdón público o capitán xudeo-francés Alfred Dreyfus, que isto foi un, bueno, un acontecemento que fixo caer todo un goberno. Incluso tamén un día como hoxe, no 1900, en Estados Unidos, Butch Cassidy e Sundance Kid cometían o seu primeiro atraco xuntos. Estes son persoeiros, bueno, criminais de lenda, que deron paso a películas, ¿no? Como a dos homes e un destino. Tamén un día como hoxe, no 1928, en Estados Unidos, Walt Disney estreaba a súa primeira película sonora de animación. Tamén un día como hoxe, no 1952, Salón, Estados Unidos, en plena era do macartismo...
Ainda non nacer,
Seguro, non che sei eu, Bueno, pois en pleno macartismo, o goberno de Estados Unidos prohibiu o actor británico Charles Chaplin entrar no país despois dunha viaxe que este fixera en barco a Inglaterra. Dixeron, nada, este comunista claro, perdido, ¿no? Bueno, tiña máis cartos que Rothschild naquela época, pero se lle deu a McCarthy por dicir que era comunista, igual.
Non creas que a historia se repite bastante. Ahora, últimamente, pues tamén empezamos a escoitar moi a miúdo eso, ¿no? Este es comunista, non sei.
Va, pues eso. O pobre de Charlo, o tildaron de comunista e dixo, mira, sabes que vos dixo? Que aí vos quedades. Tamén, un día como hoxe, no 1959, en Estados Unidos, o dirixente soviético Nikita Khrushchev visitaba Disneyland. Estaba interesado, que pensaría Khrushchev o ver aí o ratón Mickey e demais? Que lle pasaría pola cabeza? Non sei, estas cousas que te quedan, ¿no? Gustaríame, non sei, entrevistalo. Tamén un día como hoxe, no 1981, en Central Park, en New York, Simon and Garfunkel reuníanse de un xeito así moi sorpresivo para facer un recital gratuito. Tamén un día como hoxe, no 2021, sei xa o ano pasado, que pasaba? Hubo unha erupción volcánica tremenda na Illa da Palma que durou varios meses e a lava, bueno, ocupou centos de hectáreas e destruiu
incluso a fisonomía
da illa. Sí. Creou terra onde non había, destrozou, casi tal, a totalidade de poboacións como Todoque, parte da laguna e demais. Bueno, un desastre.
Que será de tantas familias, de tanta xente, porque, bueno, naqueles primeiros momentos, durante un tempo, pues, as televisións permanentemente estábamos recordando o que pasaba, como a lava devoraba casas e demais. Hoxe xa, quedou no esquecemento e bueno, pero a xente dali, seguirá, supoño, coas consecuencias de todo eso.
Iso de sempre, de entrada, familias, van a un hotel, non hai problema, todo mundo solidario e tal. No momento que no foco xa non está, pues mira, apañas aí como podas, non? Sí, e tal. Sí. é o tema. Tamén, un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como o escritor finlandés Mika Waltari. Moitos, lerían algún libro del, destos de aventuras, sino elegía o egipcio, bueno, todas estas cousas. Tamén, un día como hoxe, nacía o deseñador austríaco de automóviles, un tal Ferdinand Anton Ernst Porsche. O dos Porsches,
o que teño eu, aparcado,
¿no? Efectivamente, bueno, dos moitos que tes,
sí, vale, sí, tamén... O utilitario que teño,
bueno, útil para moitas cousas. Tamén un día como se nacía a locomotora humana, o atleta checoslovaco Emil Zatopek. Este era mítico para os da nosa xeración. O da cual non lle soa moito, pero bueno, era un dos grandes. Tamén, un día como xe nacía o actor estadounidense Adam West, que foi o primeiro que fixo de Batman. Tamén, un día como xe nacía Brian Epstein, que foi o primeiro manager que tiveron os Beatles. Tamén, hoxe cumpre anos Jeremy Irons, o actor británico. Un día como se nacía o xornalista Carlos Carnicero e a cantante mexicana Lila Downs. E un día como se nos deixaban, entre outros, Grant Parsons, o compositor e guitarrista de Birds e de Flying Burrito Brothers. Tamén o actor argentino Alberto Closas nos deixaba un día como se, e o grande profesor, escritor, presentador, político e cantautor José Antonio Labordeta. Tamén nos deixaba un día como hoxe, un grande entre os grandes. Polo tanto, xa vexo, un 19 de setembro, todo o que deu de si. Isto, bueno, e moitísimas máis cousas que xa non podemos contar, senón non quedaría programa.
Non queda programa.
Non quedaba programa. Polo
Imos co tempo, ala.
Imos co tempo.
Hoxe, resumidiño, porque...
Podes esplayarte.
Prácticamente,
no podes esplayarte,
sol ambradas, diría outro, sol ambradas, temperaturas altas, en fin.
Bueno, pues vale, imos co tempo de aquí.
Imos con tempo. Sí, casi podemos resumirlo así. Bueno, por lo menos en boa parte da semana. Na cara o venres a cousa pode empezar a cambiar, pero de momento, pois esperanos días de tempo soleado e de temperaturas, ademais, as máximas, altas. As mínimas, pues, bueno, pues xa pola noite e pola mañá, pues,
e as mínimas son fresquiñas.
Exacto, xa son fresquiñas. Sí, pero sí. Dímete, Galicia, que hoxe seguiremos con teos despexados.
Que ben.
Con temperaturas que se manteñen sen cambios significativos, con vento do nordés, eso sí, que soprará forte entre a Estaca de Barres e Orteal. Mañá, martes, seguimos con altas presións.
Que ben.
Seguimos con temperaturas sen cambios significativos, as máximas serán altas nas horas centrais do día, vento do nordés, frouxo, en xeral é forte entre Estaca de Barres e Orteal. O mércores, pois, sin cambios, seguimos
fantástico,
igual,
fantástico.
As temperaturas tamén continuarán sen cambios, e o vento do nordés, frouxo entre Estaca de Barres, forte entre Estaca de Barres e Orteal. E o xoves tamén, pois, en principio, sin moitos cambios.
Oi, que ben, que ben, que ben. Estes
pouco nubrados ou despexados, pode aparecer, eso sí, algún abrétema costeira, e as temperaturas que se manteñen sen cambios ou poden empezar a baixar un pouquiño. O vento frouxo de componente leste, réxime de brisas nas rías baixas, pero a partir do xoves a cousa podería empezar a cambiar.
Deixo no xoves.
E aumentar o risco, pois, de que, en fin, de inestabilidade, e por tanto de algunha precipitación. Pero bueno, aínda é moi cedo para
aí estamos. Sinto polos nabos, pero bueno.
Bueno, deixámolo tempo, imos con un rápido repaso ás portadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a inmigración que nos mata.
Imos con ese repaso á prensa coruñesa. As edicións actualizadas, pois, bueno, siguen ocupándose moito da despedida de Isabel II de Inglaterra. A abadía de Westminster acolle o funeral de Estado, titula La Voz de Galicia. Di tamén que o último adeus á raíña Isabel II en imaxes, que don Juan Carlos e doña Sofía están xuntos, e ademais xuntos aparecen na fotografía na recepción de Carlos III en Buckingham. Así que en fin, se sabe as cousas do protocolo, eh? Mm-hmm. O mellor non se falan habitualmente, pero aí van xuntiños os dous. Isto por con respecto a despedida ou ao funeral de estado de da reiña Isabel II de Inglaterra.
Que había canles que estaban a emitir, ¿no? Incluso, sí, penso, sí, sí, así, sí, sí, en directo.
Sí, 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 sí.
E xornais tamén, creo, sí, que facían a emisión
aquí,
streaming aí.
O que pasa é que eu creo que xa hai unha saturación importante, da cousa. Pero bueno, xa sabes que estas cousas do boato e todo eso, pois gustan moito.
Sí, non che sei por qué, pero en fin, pero así é.
Máis cousas en la voz: a automoción galega en vilo diante da nova crisis de suministros de China. Hasta 16 proveedores con sede en Sichuan pararon por cortes eléctricos. Di que as recetas dos, titula tamén, as recetas dos galegos contra da inflación: menos produtos na cesta, plato único e cociña de aproveitamento. Vamos a ver, a receta dos galegos como a de todo o mundo. Si non hai,
pois non se pode marcar.
Donde non hai, pois entón hai que
non busques.
Xusto. Pensións baixas, autónomos parados, os máis beneficiados da reforma que planea escribir, titula tamén La Voz. Di que Francia detén a un galego a bordo de un narcoveleiro con 1.300 kilos de cocaína en Martinica. Tamén que a Xunta sospeita que o goberno coñece as causas do colapso do viaducto da A6 e que as agacha, que as oculta. Francisco Rodríguez, exalcalde de Ourense, nunha entrevista que publica La Voz, a xuiza de Lara alterou a vontade democrática dos veciños de Oleiros. Destaca, dos veciños de Ourense. Destaca.
Susto, me dices.
Destacan desa entrevista, non das? Desa entrevista a Francisco Rodríguez. Tamén titula que Elena e Mariano, despois de 71 anos, xuntos, volvémonos a casar. Bueno, unha noticia estas bonitas que...
Pois pues está ben, sí. Polo menos, que carai.
É un matrimonio que se casaron varias veces, ademais.
Pois pues fantástico.
Recasáronse, vamos.
Pois pues
cando
ben.
Cumpiron os 25,
con,
volveron
con
a casar.
Con festorio e todo iso.
Sí, con,
estupendo.
Con festorro. Con
pues parece magnífico.
E despois de 71 anos, pois pues que volvéronse a casar de novo. Por último, en La Voz, 83.000 galegos demandan cada día atención no seu centro de saúde. Vamos agora coa portada digital, cos titulares máis destacados da portada digital de La Opinión. Pares, cando queiras.
Pois o primeiro vai sobre unha nova local do Concello de Coruña, que di que a corporación actual do Concello de Coruña é a máis convulsa da democracia local, tras sumar 13 cambios, que son xa bastante... Vamos, son moitos cambios.
Sí.
Son moitos cambios.
Pois pues, creo que a última concelleira que entrou pola Marea, pois xa non se quixo integrar no grupo da Marea.
Grupo da Marea, efectivamente. Despois continúan os titulares dicindo que 8 concellos da comarca teñen máis pensionistas que poboación traballadora. Tamén que, bueno, comeza o funeral pola reiña Isabel II na abadía de Westminster. Tamén que Galicia inicia a semana con 133 hospitalizados con COVID. Que foi detido na Coruña un home por ameazar cun coitelo no cuello seu padrastro. Que foron rescatados 4 tripulantes dun pesqueiro británico, que o fiscal do Estado regresa hoxe a Galicia para inaugurar unhas xornadas antidroga en Mariñán, tamén que Transportes inicia hoxe a obra do cruzamento de Guísamo tras unha década de demandas, tamén que a reforma do voto exterior reabrirá as furnas a 470.000 galegos, tamén titula este xornal Última hora da guerra en Ucrania, Zelensky asegura que Ucrania seguirá a loitar por recuperar o seu territorio. Tamén que o goberno defende ante o TED o actual sistema de elección no Consello Xeral do Poder Xudicial e rexeita a demanda dos xuíces. Que España elimina os controis sanitarios nos aeroportos para os viaxeiros de todos os países. A Garda Civil busca pistas dun temporeiro no garaxe do seu patrón, que foi investigado pola desaparición doutro inmigrante. Fame, pobreza, crise climática, enerxética e guerra, retos na grande cita anual da ONU. Creo que aló estemos o presidente do goberno, aló na ONU. Sí. Tamén titula este xornal que EasyJet voará dende o aeroporto da Coruña, Xenebra, Milán e Ámsterdam a partir de abril. E xa que por último Estrella Galicia celebra o seu 20 aniversario en Uruguai. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego destacan o balance do Brau en Alvedro, Bolotea e Vinter arrasan, Air Europa consolídase. Titula tamén el ideal Día da Bicicleta, diversión sobre dúas rodas na Coruña. Di que preto de 2 toneladas de basura abandonadas abandonan o mar. Bueno, foron retiradas o mar, vamos, por máis de 120 voluntarios. Tamén que Alcohólicos Anónimos é un rincón libre de culpas para comenzar unha nova vida. Di que corte total de tráfico na Avenida de Arteixo ata o venres. Publica unha entrevista con Tina Sainz. María Casares levaba dentro toda a maxia de Galicia, di. E milleiros de personas agardan a reiña en Windsor, titula. Tamén que localizan o expresidente cántabro Martínez Xeso perdido nos picos de Europa. Infraestructuras, cree que o goberno agacha a causa do colapso do viaducto da A6. Feijó propón a baixada do IVA a produtos básicos combinada con un pacto de rendas para combatir a inflación. Xuxán non contará coas súas propias liñas de bus a corto prazo. E tamén titula que Cambre apoiou en 2021 a actividade de 29 asociacións con 40.500 euros. E por último, que casi 40 ONGs acuden ao encontro da mocidade voluntaria que tivo lugar na Lagoa de Mera este fin de semana. Estes son os titulares máis destacados do diario El Ideal Gallego. E con el pechamos xa esta primeira parte, enseguida volvemos despois do boletín, na segunda parte.